Degär Azatlyk Radiosy. Aşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar günleri. Şu günki programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady. Balkanda güni wakar ýağı tekçelerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşygy çekmek üçin wezipetinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloglaryň bahasy gymmatlady. Söwdegärler häkimetleriň çäklendirmelerinin güýçlenendigine giýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini detsine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen Zamunların qalındılarını giyce qoymazdan. Hədir boşotmağı talep edip, yoxsam sizin üçün hemme zat qutordu deydi. Men Israila işi qutormaq üçün əhli zerur zatları iber yərin. Menin aydışım yalı etmeseniz, Hamasın yekece ağzası da xopsuz bolmaz deyip Trump aytdayı. Trump Hamas zamun alınanları boşotmasa ona qarşı nəhili çəri görüp bilecekdiğini aydınlaştırmadı. Bundan ön ol Birleşen Ştatların qazanı ele geçirmeğini, onun ilə atını göçürmək və zoluğu təzədən qurmağı təklif edibdi. Bu meylnamı ABŞ-nın yaranları və qarşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman ulu seslənmə dörüdübdi. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son Avrupa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarları. Summitte esası üns harbi güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çoğur takik zarva urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Avrupa bileleşiği qorun meselesinde hakikattan hem tez ve sahipa açar deyip Avrupa Birleşiği'nin yukarı dereceli resmisi summitin öngü sirasında aittı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın islen bardığını hem sözüne koştu. Summitte esası üns Avrupa Komisyası'nın başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Avrupa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Avrupa Birleşiği'ni ağza yurtların korunuşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte koy verilmeğini göz önünde tutuyor. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanın Avrupa üçün avanyan hopuna üns bermezliğin dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransanın yadro güýjünü Parijin kontinentdäki yaranlaryna giňeltmek meselesini ara alıp maslahatlaşmaga açykdygyny bellidi. Onun 5-nji martda Fransanın milli televiziýasynda eden bu çykyşy Washingtonun NATO we Avrupanın howpsuzlyk meselelerine ygrarlydygy ýa-da däldigi bilen bagly aladalaryň arasında Avrupa Birleşiginiň ýolbaşçylary harbi büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçün Brüsselde gysagly summit geçirmeginin öňü sirasında boldy. Macron şu neçenli eden iň güýçli çykyşlarynyň birinde biziň ýadro güýjümiz bizi gorýar. Bu doly öz ygtyýarly we bütünleý Fransuz diýdi. Emma Germaniýanyň geljekki kanslerinin taryhy çağırşyna jogap edip ýadro güýjümiz arkaly Ýewropa kontinentindäki ýaranlarymyzy gorumak boýunça strategik debat açma kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow ve Iran premier-ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martda telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistanın öz energiya serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan ozol Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudogunda bilelikdäki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını gonşu İran'ın çäginden swap usulunda Irak'a iyi vermek boyunca düple ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belleniliyari.